jam rastisht i bindur, se kja punë definitivisht e për një sotakisin e shikrirë.
Edhe Lupqo Petkovski është drejtor ekzekutiv në Qendrën për Strategji Evropiane, Eurothink për Radion Evropa e Lirë, shprehet i bindur se qeveria e re greke e drejtuar nga Mitsotakis nuk do ta kontestojë marrëveshjen e Prespas, megjithse thos se kjo marrëveshje do të nënshtrohet më shumë problemeve gjatë jetësimit të saj. Petkovski, siç e quan, betejat e vogla do shfaqen gjatë interpretimit të çështjeve të caktuara që janë pjesë e marrëveshjes së Prespas.
Për
shembull, ku janë çështjet që kanë të bëjnë me historinë, parashtresat, shenja tregtare, si dhe çështje tjera që duhet i shqyrtojnë komisionet bilaterale, thot Petkovski. Ndërkaq, për Muhamet Halilin, ish ambasador, stërkambzat e para nga Greqia do të jenë të dukshme gjatë implementimit të marrëveshjes së Prespas, sa për të krijuar imazh para opinionit grek se ja, Mitsotakis është duke shpëtuar aq sa mund të shpëtohen gjëra që janë me interes për palën greke.
Unë konsideroj se Mitsotakis do të bëjë obsesione që ta bindë elektoratin e tij, sa e ka pas të drejtë që e ka kundërshtuar në shkrimin e marrëveshjes së Prespas, sepse si pasia jo marrëveshje ka pas defekte, edhe ky me ato obstruksione përpiqet të korrigjoj defektet e huaja.
Përderisa Lupqo Petkovski është drejtor ekzekutiv në Qendrën për Strategji Evropiane Eurothink, thot se Maqedonia e Veriut duhet të tregohet vigjilente që mos bie pre provokimeve që janë të pritshme tani e tutje nga pala greke.
Primer identitet.
Po mund të kemi provokime që ndërlidhen me identitetin, emërtimi si Slavë Maqedonës dhe çështje të këtilla që do të tentojnë të dramatizojnë situatën, por e rëndësishme është që ne mos bien prej këtyre provokimeve, por të hapërojmë drejt qëllimit ton i cili është shqiqart, integrimi në bashkimin evropian, thot Lupqo Petkovski. Ndryshe lideri i Partisë Demokracia e Re, njëherësh dhe kryeministri i ardhshëm i Grecisë, Kyriakos Mitsotakis, javën e kaluar, para gazetarve ka pranuar se marrëveshja e Prespas nuk mund të shfuqizohet një anshëm, megjithse ka shtuar se kjo marrëveshje dëmton interesat e palës greke në mas të madhe, nga se si që shprehur të gjithë biznesmenet në Greqi që kanë emrin Maqedoni, apo kanë mbiemër Maqedonas janë të pambrojtur. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se taksa që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia është pengesë për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Ne i kemi thënë qartë qeverisë së Kosovës se mendojmë se taksa duhet të hiqet në mënyrë që të vazhdojnë bisedimet, tha Scott, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në një ngjarje në Beograd, ai tha se SBA-ja e njeh ende udhëheqjen e Bashkimit Evropian në procesin e negociatave dhe se është e rëndësishme që të dyja palët të kthehen në tryezën e negociatave. Dialogu është ndërprer prej se Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se dialogu nuk do të vazhdoj derisa kjo taks të mbetet në fuqi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se taksa do të zbatohet derisa Serbia nuk e njeh Kosovën. Thirrje për heqjen e taksës, qeverisë së Kosovës i kanë bërë edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s. Rreth 6000 njerëz nga fshatin Zuk në veri lindje të Bosnjës nisën të hënën marshimin drejt Srebrenicës. Ata planifikojnë të arrijnë atje pas 3 ditësh për të kujtuar 24 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë në zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ata kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem muslimanë, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet për rreth. Ndërsa vrasjet kanë ndodhur për pak ditë, procesi i gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i tyre vazhdon ende. Të enjtën më 11 korrik në qendrën përkujtimore Potoçari në Srebrenicë do të bëhet varrimi kolektiv i viktimave të identifikuara gjatë vitit të fundit. Ish udhëheqësi politik i serbëve të Bosnjës, Radovan Karadžić, është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata ndërkombëtare në Hagë për masakrën në Srebrenicë dhe mizoritë e tjera gjatë luftës në Bosnjë. edhe ish komandanti forcave serbe të Bosnës Ratko Mladić është dënuar me burgim të përjetshëm për krimet e luftës përfshirë gjenocid. Irani kërcnoi me shkelje të tjera të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 duke thënë se mund të rinisë punën me centrifugat e çaktivizuara dhe të rrisë pasurimin e uraniumit në 20%. Irani tashmë i ka tejkaluar rezervat me uranium të pasuruar të përcaktuara me marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara sërish e kanë paralajmëruar Iranin të mos vazhdojë me programin e tij bërthamor. Zgjerimi i fundit i programit të tij bërthamor nga ana e Iranit do të çojë në izolim dhe sanksione të mëtejshme. Regjimi i Iranit i armatosur me armë bërthamore do të përbënte një rrezik edhe më të madh për botën, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes Twitterit. Qeveria britanike tha se po heton rrjedhjen e dokumenteve të fsheta në të cilat ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara kritikon administratën e presidentit amerikan Donald Trump duke quajtur atë të ngathët dhe të paaftë. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme britanike i tha agjencisë DPA se një hetim formal do të fillojë lidhur me këtë nxjerrje të informacioneve të fsheta. Ministria e Jashtme Britanike nuk e ka kundërshtuar saksinë e dokumenteve. Duke folur për gazetarët, presidenti Trump tha se ambasadori nuk i ka shërbyer mirë vendit të tij. Ne nuk jemi admirues të atij njeriu, tha presidenti. Ish udhëheqësi i rebeleve në Kongo, Bosco Ntaganta, u shpall fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në total, Ntaganta me novkën Terminator u shpall fajtor për 18 akuza përfshirë vrasje, përdhunim skllavërisë seksuale dhe përdorimin e fëmijëve si ushtar. Ai është personi i parë që shpallet fajtor për skllavëri seksuale nga gjykata në Hagë. Avokatet e tij thanë se Ntaganta, 45 vjeç, ishte viktim pasi ishte rekrutuar si një fëmijë ushtar. Por si pas prokurorve, ai ka mbikëqyrur masakrimin e civilve nga ushtarët e tij në rajonin Ituri të Kongos në vitet 2002 dhe 2003. Si pas grupeve të drejtave të njerëzit, më shumë se 60.000 njerëz janë vrarë që nga shpërthimi i dhunës në rajon në vitin 99, ku milicit luftojnë njëra tjetërën për kontrollin e burimeve të pakta minerale. Ntaganta u dorëzua në ambasadën amerikane në Republikën Demokratike të Kongos në vitin 2013. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, Rën dhe Botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.